Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, ika-isa ng Mayo taong 2026, lalaking sangkot sa pagdukot at pagpatay sa isang 5 taong gulang na batang babae sa Alice Springs na aresto na. Antas ng kakayahang umupa ng bahay sa Australia, mas bumaba ayon sa Anglicare Australia. At Woolworths nag-anunsyo na magpapatupad ng price freeze sa 300 produkto sa loob ng 3 buwan. Para sa mga detalye sa sampahan ng kaso sa mga susunod na araw, ang isang lalaki na inaakusuhan ng pagdukot at pagpatay sa 5 taong gulang na batang babae ayon sa pulisya sa Alice Springs. Iniulat na nawawala si Comanche Little Baby noong madaling araw ng Linggo at nagsagawa ng malawakang paghahanap na kinasangkutan ng mahigit 200 katao sa loob ng 5 araw hanggang sa matagpuan ang isang bangkay bandang tanghali kahapon Huwebes. Natagpuan at inaresto kagabi ang 47-taong gulang na si Jefferson Lewis at dinala sa ospital sa Alice Springs matapos siyang magtamo ng mga injury. Nakialam ang pulisya sa pananakit at siya ay inaresto at kalaunan ay inilipad papuntang Darwin. Nagkaroon din ng sagupaan sa pagitan ng mga tao at pulisya magdamag sa labas ng Alice Springs Hospital, ngunit ayon sa pulisya ay nakontrol ang karahasan. Samantala, isinumite na kay Governor General Sam Mostyn ang paunang ulat ng Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion. Binuksan ang Royal Commission matapos mapatay ang 15 katao sa isang pamamaril sa Chanukah by the Sea event sa Bondi Beach noong Disyembre 2025. Inilabas ang ulat 2 buwan matapos magsimula ang Royal Commission at naglalaman ito ng 14 na rekomendasyon kabilang ang mas mahigpit na seguridad sa mga Jewish event, pagrepaso sa intelligence systems ng Australia at pagkakaroon ng pare-parehong batas sa baril sa buong bansa. Inirekomenda rin ito na isaalang-alang ng pamahalaan ang pagtalaga ng isang full-time na Commonwealth Counter-Terrorism Coordinator. Nakatakdang isumite ang huling ulat hindi lalampas sa 14 ng Disyembre taong 2026. Nakipagpulong naman ang isang delegasyon ng mga kababaihang First Nations sa mga kinatawan ng United Nations sa isang malaking komperensya tungkol sa gender equality sa Melbourne. Dinala ng Wiyiyani Utangani Institute ang 150 kinatawan ng Women Deliver Conference. Lumahok sila sa mga talakayan kasama ang mga kinatawan ng United Nations Federal na Pamahalaan at Obama Foundation bukod sa iba pang organisasyon. Sinabi ng Chair Institute na si June Oscar sa NITV na ito na ang pinakamalaking delegasyon ng mga indigenous na babaeng leader na dinala sa isang pandaigdigang komperensya tungkol sa gender equality.
I wanted to mark that historic moment in the history of our peoples and in this country to bring the voices of Aboriginal and Torres Strait Islander women and girls and gender diverse peoples into a space where their voices can be heard on the issues that impact them on a daily basis.
Sa karagdagang balita, sinasabing bumagsak sa pinakamababang antas o rate ang kakayahang umupa ng bahay sa Australia ayon sa Anglicare Australia. Sa pinakabagong rental affordability snapshot, sinuri ang humigit kumulang 49,000 listings sa buong bansa at natuklasang iisa lang ang abot kayang paupahan para sa isang taong nasa job seeker at wala para sa tumatanggap ng youth allowance. Nakakaya ng mga single pensioner ang humigit kumulang isa sa bawat 500 paupahan habang isang full-time na manggagawa na tumatanggap ng minimum wage ay nakakaya ng mas mababa sa isa sa bawat 200. Sinasabi ni Chief Executive Casey Chambers na dapat ituring ang pabahay bilang isang pangunahing karapatan.
It's time to think about housing in terms of a human right, a foundation for our lives, from where we can go to work, from where people can send their children to school, from where they can manage their health, from where they can feel safe and secure and have somewhere to come home to.
Samantala, nag-anunsyo ang pinakamalaking supermarket chain sa Australia na Woolworths na magpapatupad ito ng price freeze sa 300 produkto sa loob ng 3 buwan. Sinabi ni CEO Amanda Bardwell na bahagi ito ng kanilang pagsisikap na magbigay ng mas tiyak na presyo habang nadaragdagan ang pressure sa mga sambayan dulot ng sigalot sa Middle East, interest rates at presyo ng petrolyo. Sinabi rin niya na sasagutin ng kumpanya ang anumang dagdag na gastos na mapagkasusundoan ng mga suppliers para sa mga apektadong produkto. Sa klaw ng price freeze, ang iba't ibang produkto simula ika-1 ng Mayo, kabilang ang hot roast chicken, gatas, tinapay at toilet paper. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, magiging maulan sa mga sumusunod: Perth at 18, Sydney at 24, Brisbane sa temperaturang 25 degrees Celsius, Cairns at 29, at sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Wollongong at 23, habang maulan naman. Habang posibleng umulan din sa Newcastle at 24, bahagyang maulap sa Adelaide at 29, gayon din sa Hobart at 25, habang maaraw sa Melbourne at 26, gayon din sa Canberra sa temperaturang 22 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.